kun radio sagale americati radio sagale america witata kabega jimaatat gelgele ke sa salama walakka jel kabega sa sadit meter bandi kuda sagal digdemi lamaf digdemi shenret washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amma jel kaba fagof dioda radio satellite nile sat ev internetin kanen saganta kenyor dofajir tan daggefato takenye jallata mo akkamolten jimaata caamsa kudashan barakuma lamaf kudashan akkalokkob sat etiopia timo caamsa torba barakuma lamaf torba ke summesan ke sanra namo danditi
hidattonna al shabab somalia ke sa lafato anner jedan ammo war motumman biyetti gaddi sifne jeda matao duar asattam jurtu anjallanne gamadat
yemen ke sat wali galtello le dabinsa guyota shanif labsa mekano jir ol famajiru tayyu anqinni zeita boba gargar sat rakko umejira jeda ma gabasa ke nyodu ke sati qopin ke nya torbal lamatti ero tokko diatu kadagenyef kadubinne ras dimmo mabaqatto ta yemen ke sa kanatti fulefate waan maraafu haga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya balleen soduutiif gara jaallanneetti deebina.
Hidhattoonni Al-Shabaab Soomaaliyaa kutaa shabalee sagadaanu keessaa maadhee mootummaa lama ega qabatanii yeroo gabaabaa booda humnootiin mootummaa immoo deebisanii qabachuu isaanii aangawoonni Soomaaliyaa gama kibbaa ibsanii jiru. Bulchaan kutaa shabalee sakangadaanuu Abdul Kadir Mohammed Nuur raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti har'a ganama namoonni meeshaa gurguddaa hidhatan magaalaa Awdegelii fi Mubaarak kan to'atan ta'us humnootiin mootummaa amma gadhiisisanii jiru. Humnootiin gamtaa Afrikaa yookaan AMISOM humnootiin mootummaa deebisanii to'achuu isaaniif mirkanii kennanii jiran. Bulchaan kutaa sanaa akka jedhanitti hidhattoonni qabatanii turan kiiloomeetira 3 of duuba akka deebi'an ta'era. Waraanni mootummaa immoo jajjabaatee yeroo ammaa magaalatti eeguuf qophii ta'uusaa ibsanii jiran. Wal waraansa kanaan namni 4 kan ajjeefame yoo ta'u kana keessaa 2 loltoota ta'uu dubbatu aangawoonni hidhattoonni immoo 20 caalaan ajjeefamuus ibsaniiru. Waraanni Sudaan kibbaa ribxe loltoota irratti tarkaanfii fudhatuun dhiittaa mirga namoomaa hamaa geessisaa jira jedha IGAD himannaa dhiyeesseen. IGAD har'a ibsa baaseen araarteessonni dhimma Sudaan kibbaa gabaasaalee qabatamoo kan sibiilota irratti hokkarra akka gaggeeffamuuf gandeen keessatti dhiittaa mirga namoomaa fi hojiin diiggaa kan gaggeeffamu ta'uu agarsiisu argatanii jiru. Kutaa Yuunitii keessatti haleellaa gaggeeffame gara kutaa Joonglii fi Naayil Saolaanu keessatti tarkaanfii fudhatame dabalatees ta'u gabaasni kun ibseera. Ibsa ba'ee akka jedhutti humnootiin mootummaa haleellaa eebila 27 kaase magaalaa bantii irratti gaggeessan kan ilaaleen to'attoonni gaad seenanii akka hin ilaalle dhorkee jira. Tarkaanfiin fudhatamu kunis walii galtee dhukaasa dhaabinsa mootummaaf ribxe loltoota gidduutti waggaa darbe mallatteeffame sana cabsaa jedha IGAD. Oduu kana kan ilaaleen mootummaa Sudaan kibbaa biraa battalumatti deebiin kennameen jiru. Kan yaaliin mootummaa fonqolchuu irratti gaggeeffamee ture pireezidaantiin Burundii waan deebi'aniif jecha uummanni kuma hedduun jimaata har'aa daandilee Bujumburaa irratti bahuudhaan simannaa gaggeessee jira. Pireezidaant Piyeer Nkurunziza walgayii jecha Tanzaaniyaa keessa yeroo turan aangawoonni nageenyaa kan duraanii yaalii mootummaa fonqolchuu gaggeessan. Kunis pireezidaantichi filannoo marsaa sadaffaa gaggeeffamutti akka hin hirmaanne gochuufi. Mormitoonnis pireezidaantichi yeroo sadaffaaf aangoorra turuuf dorgomuun kun seera biyyattii cabsaa jechuudhaan falmu. Humnootiin waraanaa adda qoodamuudhaan egaa wal waraanaa turanii booda akkasumas hiriira mormii pireezidaantii jararratti torbanneeniif gaggeeffamaa ture sana booda biyyatti deebi'aniiru. Namoota yaalii fonqolchaa mootummaa kana keessaa harka qabu jedhaman 3 aangawoonni Burundiidhanii jiran. Hidhattoonni garee Islaamik Isteet mooraa mootummaa kan Ramaadii Iraaq keessaa har'a qabatanii jiru. Alaabaa isaaniis magaalaa guddoo kutaa Anbaar irratti keessatti fannisan. Miseensi paarlaamaa Iraaq raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti magaalattiin guutummaatti to'annaa garee hidhattootaa kana jala hin oolle. Humnootiin mootummaa ammayyuu maadhee waraanaa kan Ramaadii gama dhihaa keessaa akka qabatanitti jiruu jedhamee yaadamaa jira. Hidhattoonni Islaamik Isteet gara walakkeessa magaalaatti seenuuf halkanidaa boombii gargaaraman. tarkaanfiin kun humnootiin mootummaa kanneen adda waraanaa hedduu lafa loote seentotaan qabatanii jiran gadhiisisuu waraanaa jiraniif qaaniidha. Humnootiin mootummaa waggaa kana keessa magaalaa Tikriitiin deebisanii to'achuun isaanii ni yaadatama. Dhukaasa dhaabinsi Yaman keessatti guyyaa shaniif argame akkuma kabajametti akka jiru kan ibse tokkummaan mootummoota walwaraansaan kan miidhame uummanni iddoo sanaa gargaarsi inni barbaadu garuu dhuman qabuu jedheera. Gabaasa kana Lisaa Shalaayin ergee sora.
Akka dhaabii qarqaarsi ilmaan nama ka tokkummaa mootummootaa jedhutti uummati Yemen ammallee rakkoo jajjabduu keessa jira. Duulii Saawudiin milishoota Huutii Yemen keessatti dhufuuf jettee karaa cufteetiin waan alaa dhufaa seenuu dhoorte illee rakkoo irratti rakkoo dabale. Akka itti gaafatamaan qarqaarsi ilmaan nama tokkummaa mootummoota damee Yemen Yohaannes Vaandar Klaawun jedhutti midhaanii bisaan gaazii fi qorsii akka kas ilaalame lubbuun geggeeffachuu danda'u xiyyuuraaf garbirraan fa'aniitiin fiduu dadhabuun rakkoo irratti rakkoo dabalte jireenya uummata kana ammeessite. Itti gaafatamaan kun waan rakkoo tanaa bilbilaan gaazixeessotaatti yoo himelle midhaanii wanni mi'i doonii garbirratti fa'ama dafee doonii irraa ka'uu baannaan yookaan ammoo buufati doonii sun dafee banamuu baannaan rakkoo hedduu dhufuu danda'a.
The lack of fuel is a very critical issue because
Akkan jedha rakkoon gaazii rakkoo jajjabdu torbaan diqqaa keessatti gaazii argachuu baannaan hospitaalii hojii dhaaba. Bisaan waan hin jirree fi hojiin qulqullinnaa hojjechuu illee dhibitaati. Bilbilii hin jiraatu. Biitii telefoon hin qabaatu. Wanni cuftii hojjechuu fi jenereeteriin jiraachuu malte. Tana tolchuuf ammoo gaaziin jiraachuu malte. Akka tokkummaan mootummoota jedhutti akka uummati Yemen ka waraanii oolmaa bultii dhoowwu afur fudhatuu fi qarqaarsallee arga tolchuu fi lola walirra dhaabuun barbaachisaa ture. Qarqaarsa argachuu qofaa miti du'a awwaalachuu illee numa danda'an. Yemen ammaan tan biyyi waraanaati mootummaan biyyi sun humnaan hojiirra buusanii jennaan milishooti gamgamaan biyyitaan walirra fudhachuuf jedhanii harkatti wal saamuu jiran. Saawudiin ammoo milishoota mootummaa gargalchitu hutii hadhuu jirti. Akka tokkummaan mootummootaa jedhutti jilamaan keessatti nam 1,500 dhumate, 6,200 madaa'e, 4,500 baqate. Keessumattuu namni biyya alaa gara 29,000 rakkoo jajjabduu keessa jira Yemenitti.
Mootummoonni biyyoota Eeshiyaa kibba bahaa baqattoota galaana irratti rakkataa jiran kan namni simachuu dide sana simachuuf fedhi kan hin qabne ta'uu ibsaniiru. Qabsaa'onni akka tilmaamanitti godaantota balaa kanarraa hafan 1,800 ta'an harki caalaan isaanii nyaataaf bishaan dhabuudhaan rakkataa jiru. Kunis mootummaa Taayiland namoota seeraan alaa nama deddeebisan irratti tarkaanfii eega fudhatee booda caasaanii diigeera. Oduun keenya kanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya gitaara gosa muuziqaa taphachuudhaan Ameerikaaf addunyaa irratti baay'ee beekamaaf jaallatamaa akka ture BB King umrii isaa waggaa 89 kaleessa du'aan boqote. Yeroo jalqabaatiif bara 1949 kan muuziqaa isaa gabaarra oolchee fi gara waggoota 70 muuziqaa bluus keessa ka ture. Blues Baby King yookaan BB King ogummaan muuziqaa isaa dhaloota hedduu toosisee hojii dhaloota hedduu keessatti mul'ate. Mee wallee isaa inni wallistuu Ameerikaa beekamtu kabiraa Tracy Chapman waliin walliseef muuziqaa isaa taphate ka The Thrill Is Gone jedhu sinafeerra kuno. Baby guutummaa addunyaa irratti dhaggeeffatoonni muuziqaa BB King hedduun muuziqaa isaa kaan irraa adda baasanii beekuun isaan hin dhibu. Shakkii tokko malee inni artistoota muuziqaa bluus kan Ameerikaa keessa isaa baay'ee beekamaaf jaallatamaadha jechuu ni dandeenya. Inni ofii isaa waa'ee ogummaa muuziqaa isaa kana maal jedhaa ture?
I've always felt that to be an entertainer you got to entertain. So I've tried to pull all my energies together if I'm singing.
Ani yeroo maraa bo'aarsaa yookaan taphachiisaa kan ta'utu natti dhagaama. Nama bo'aarsuu qabda. Kanaaf yeroo wallisu annisaa yookaan enerjii mara sassaabbadheen achirra kaa'a. Namoonni daddaawwachuuf dhufan waan bareedaa isa dhumaani gochuu danda'u ilaaluudhaaf akka dhufaniin yaadadhaa. Kanaaf do'aa irratti baay'ee innaan ba'u dhibaahaan deemu jedha BB King. Walleessaa waa'ee I sing blues maaliif akkan blues wallisu jedheen kan inni gitaara isaatiin taphate kanan sin hafeera kanumaan nagaatti dhaamna. Kan kaleessa halkan lafa kanarraa du'aan godaanee wallisaan Ameerikaa hidda dhalate Afrikaa mootiin muuziqaa bluus BB King lubbuun isaa nagaanaa boqottu jenna. Walleeleesaaf guddaa galatoomsan. Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:44 jira. As nu biraa immoo waaree booda sa'a 1:00 gara 4:44. Kun torban lamatti yeroo tokko ka dhiyaatu ka dhageenyeef ka dubbisnerra. Lola dhaabinsi guyyoota 5 tolfame Yemen keessatti hojiirra ooluu baqattoonni gamasii mirkaneessanii jiru. Gargaarsi UNHCR waadaa seene naannolee riphxee loltoota Huutiin dhuunfatame dhaqqabuusaa ibsuudhaan baqattoonni naannoo Eden jiran garuu gargaarsa kan argataa hin jirru jedhani jiru. Bishaaniif ibsaan waan hin jirreef jecha bishaan soogiddaa kan galaanaa dhuguuf dirqamne reeffi namootaa daandii irratti kukkufee namni kaasu waan hin jirreef kunis dhibee kabiroof saaxilamee jira. Gargaarsa tattamaa yoo nu dhaqqabe malee rakkoo hamaa keessa jirra jechuudhaan waamicha dabarsanii jiru baqattoonni kun. Tujubeen bakka bu'aa baqattoota Oromoo Adan Obbo Ahmed Kamaal Abdallaa haasofsistee jirti. Haala yeroo ammaa achitti mul'atu ibsuudhaan jalqabu.
Haalli yeroo ammaa deemaa jiru lolli deemaa ture. Ji'a tokkoo fi bultii 20 oliif lolli deemaa ture. Guyyaa halgaddaa irraa qabee waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa guyyaa 5 Foreign Affairs US Ameerikaa fi biyyoonni Arabaadhaa kan lola kan gaggeessaa jiran waliigaluudhaan waan kana labsanii inni kun guyyaa lammaffaadhaaf deemaa jira. Lolli xayyaaraa taankii dhaabbatee jira jechuun guyyaa lameen kanaafi haala kana irra jirra. Baqattoonni Oromoodha ammoo rakkoo jabaa keessa jirra jechuudha. Ammaa gargaarsa hin arganne jechuudha waan takkaillee.
Waliigaltee lola dhaabinsaa yeroo fi gareelee wal lolan gidduutti tolfame hojiirra ooleera jechuudha.
Guyyaa lamaaf hojiirra oolee jira. Akkan miidiyaarraa arge zuhurii duratti yookaan sa'aatii 12 duratti argetti bakka tokko tokkotti cabeera kan jedhu miidiyaa ammoo naannoo nuti jirru kanatti akkuma kabajametti jira jechuudha.
Lola dhaabinsi kun yoo kabajame gargaarsi akka raabsamuuf UNHCR illee galaanarraan meeshaa gargaarsaa erguusaa beeksisee jira. Gargaarsi kun baqattoota dhaqqabeera obbo Ahmad.
Gargaarsi kun nuti nun dhaqqabne naannoo nuti jirru kun to'annaa warra sochii warra kibbaa warra janubii jedhamuun to'atamee jira. Gareen kaan ammoo nurraa achi siqanii lafa biraa to'atanii jiranii akka odeeffannoo an dhaga'aa jirutti jarrisan warri pirezidaantii duraanii fi milishoonni Huutiidhaa bakka san gargaarsi dhufee isaan to'annaa isaanii jala galchanii nutu hira kan jedhu akkasitti gargaarsa dhufe harka isaanii galfatan jechuun dhagee naannoo keenya immoo hanga ammaatti gargaarsi wayituu hin jiru nuus hin geenye jechuudha.
Warri januufii kun warra pirezidaanticha yeroo ammaa deeggiran.
Isaan warra bilisummaafuu loluu pirezidaantii yeroo ammaadha mootummoonni Arabaa gargaaranii lolaa jiran duraanuu cituu feenaa nuti bara 1994 tokko taane malee mootummaa of danda'aa turre akka durii deebina jedhanii sochii duraan turee fi haala ammaa Araboonni geggeessan kanaa wajjin deeggarsa argatanii humna guddaa horatanii naannoo nuti jirru kana jaraa qabatee jira jechuu amma.
Jaarmiyaan fayyaa addunyaa haalli fayyummaa uummataa sababa hanqinaa kan akka ibsaarraan balaarra bu'uuf deemaa keessuma hospitaalonni hojii dhaabuu malu jechuun akeekkachiisa kenneera. Gama kanaan haalli jiru maal fakkaata?
Gama fayyaatiin haalli jiru dhugumatti hedduu nama suukanneessaa. Buufataaleen mootummaa hospitaaleen mootummaa guutumattu hospitaalli biyyoota Arabaa keessatti isa jalqabaa jedhamu naannoo nuti jirru kana ka ture ka mootummaadha. Milishoota warra Huutiitiin rukutamee barbadaa'ee jira. ICRTiin yeroo jalqabaaf achi dhufanii buufata godhatanii sharaa dhaabbatanii achi keessan nama yaalaa kan turan isaanillee isaanii wajjin rukutamanii achirraa baafatanii buufataaleen biraa ka mootummaadhaa hin jiranii ka jiran nama simachuu dhukkubsataas ta'ee nama madaa'illee simachuu hin danda'anii haalli jiru hedduu yaaddessaadhaa. Bishaan dhugaatiin hin jiru, ifaan hin jiru, duraanuu jiru summii itti naqan jedhameeti. Masjiidhaan labsaan halkan 7 dura nutti labsanii amma 7 oliif bishaan dhugaatii dhabnee haala hamaa keessa jirra naannoo jirru kanatti. Haalli hawaasummaadhaa hedduu yaaddessaadhaa. Suuqaaleen cufamanii akkuma jiranitti jiru wanni dhugan hin jiru. Bishaan soogiddaatii fi bishaan gartee summaa'ee namni lubbuudhaaf jecha biyyi oowwo waan ta'eef kana dhugaa jira jechuudha. Baqattoonni Oromoos ta'ee warri biyyaas haala gadi dhufeessa jirra.
Bishaan sun summaa'uu akkamittiin beektan?
Bishaan sana abbootii biyyaa bulchiinsitoota irraas labsiin bahee nuti abbootii masjiidaa warra masjiida bulchan jechuudha. Isaantu halkan masjiida labsii baasee halkan makrafoonaan toora sa'aatii gara bariitti sa'aatii 5 akkasitti nutti himan jechuu akka lakkoofsa biyya kanaatti.
Hin dhuginaa jedhanii?
Namta akka hin dhugnee akka itti hin fayyadamne jedhanii labsan.
Amma gargaarsi dhala namaa dhaabii baqattoota akka tokkummaa mootummoota walumaa gala WHO yookaan jaarmiyaa fayyaa addunyaa wajjin walii galuudhaan meeshaa dhala namaaf kan barbaachisu raabsuuf qopheerra jiru. Naannaan keessan garuu hamma yoonaa gargaarsi sun hin dhaqqabneettan namoonni maal nyaatu? Attamittiin gargaarsa argatu? Naannoon sun naannoo haleelamaa ture sababa ta'eef miidhaa guddaan naannoo irra dhaqqabe sababa ta'eef?
Namni yeroo ammaatti ka duraan fiishaa waa qabnu nuti bibbitannee haalli deemaa ture hamaa ta'uu dursanii namoonni tokko tokko waa warri biyyaa waan akeekanii nutti himaa turaniif warri mallaqa fiishaa qabnu bitannee akkasitti manuma keessatti kuufannee hanga ammaa sanuma nyaachaa jirraa jechuudha. Gama UNHCRiinis gama jaarmiyaa WHOs ta'ee gama NGO adda addaatiin hanga ammaatti wanni dhufe hin jiru. Namni kanuma ifii qabu qusatee nyaachaa jira. Namni keenya walirra deemee akkasitti tokko tokkorratti mana tokkorratti gara abbaa warraa haadha warraa jaha torba faa walitti deebi'ee akkasitti waan argate ruuqaa tokko tokkollee taatu akkasitti wal harkaa fudhatee jiraata. Baqataan Oromootii warri biyyaas akkuma keenya sandaran rakkoo hamaa keessa jiru, gargaarsi hin jiru, namni harukutamelleen bakka itti wallaannamu dhabee guyyaa lamaa sadii osoo ciisuu boodarra warri saawudii kun bilbilanii mustashfaalee dhuunfaatti riisipshina foormii erganii akkasitti eegas booda warri hospitaala dhuunfaa nama fufuudhu eegalee jira. Warri dhume hanga ammaatti kan hin awwaalamin dirree dhumarratti darbamee reefi magaalaa keessa manarraa yoo gabbaate sin oofu jechuutu jube.
Reeffa namoota karaa irratti kufee jira.
Namni kaasu hin jiru irra hedduu ka milishoota warra Huutiitii fi warra pirezidaantii duraaniiti warri biyya kanaa ka lolaa jiru kun kaasanii awwaalanii kasaanii kaasan malee ka biraan kaasanii akkasitti namni reefisaadhaa karaarra ciisee ajaawaa jira. Haala kanaan wal qabatee dhibeeleen adda addaa akkasitti rakkoo fidaa jira jechuudha.
Gareeleen wal fincilan yookaan wal lolan kun lamaanii naannaa keessan socho'aa jiru. Yeroo ammaa lola dhaabinsi haa tolfamu iyyuu maleen argitu warra wal lolan kana lamaan?
Ni agarra nurraa bakki isaan itti jiran amma mitira 500 jechuudha. Bakka nuti gallurraa mitira 500 irratti wal dhaabanii gamaa gamana ta'anii wal eegaa jiru jechuudha.
In argitu ijaan?
Ni agarra ijaan manarratti hoggaa ol baane fooqii irratti ol baane ijaan ni garra.
Waliigaltee lola dhaabinsaa kun egaa guyyaa 5 tolfamee jira. Sanbooda maaltu ta'a jedhanii eegaa jiru?
Sanbooda wanni ta'u nuti akka baqattoota Oromootti miidiyaarraas wanni dhagahaa jirru lolli deebi'ee jalqabaa Saawudii Arabiyaa kan lola kan olaantummaan geggeessaa jirtu waraana isii lammii biyya isii gara biyya kanaa erguu hin barbaaddu Senegal irraa waraana 2100 bitaa jirti warra Afrikaa adda addaa irraallee fiduu deemti jedhanii akkasuma Maaleeziyaa irraas waraana fiduu deemti. Lola jabaatu deebi'ee itti fufee naannoo nuti jirru kana sadarkaa jalqabaatti naannoo kana bilisoomsuuf karoorri akka jiru warri Saawudii san dubbataa jira. Baqattoonni Oromoodhaa kana keessatti yaaddoo hamaa tu harkaanu qaba. Haalli keenya hedduu yaaddessaa fi rakkisaadhaa. Haalli namoomaadhaa biyya kana keessatti guutumattu haala nama gaddisiisu keessa jirraa jechuudha. Gama fayyaatiinis, gama nyaataa dhugaatiitiinis, gama nageenyaatiinis saaxil baanee jirratu jube.
Gama biraatiin immoo Obbo Ahmad as Ameerikaa keessa jechuudha. Hawaasi Oromoo Minnesota waa'ee dhimma baqattoota Yemen irratti akkamittiin baqattoota kana gargaaruun akka danda'amu irratti sanbata dhufu foorumii geggeessuuf jiru jedhama. Waa'ee kanaa quba qabduu sin?
Waa'ee kanaa quban qabaa. Koreelee baqattoota Oromoo baraaruudhaaf sadarkaa gartee Yemenittis ta'e sadarkaa addunyaatti utubachuu qabna jedhanii hawaasni Oromoodhaa Minnesotaa walitti dhufanii dhaabbatan quban qaba. Achi keessaa tokko kan ta'e Obbo Sayid Mahammad Alii yeroorraa yerootti bilbileen na gaafataa guyyaa 16 guyyumaati jette kanattis walgahii akka qaban na dhaamee jira. Kanaaf egaa nuti kan jennu Ameerikaa qofa osoo hin ta'in ummanni Oromoodhaa biyyoota addunyaa kana bal'aa jiru namni keenya yoo hirkoo walii ta'e malee rakkoo kana keessaa namni tokko lamaa sadii furmaata godhuu hin danda'u. Awustireeliyaa, Awurooppaa kan jiran, Iskaandineeviyaan Oromoon bakka jiranii ka'anii warreen beellama qabatanii fi nuu iyyuudhaaf furmaata nuu soquudhaaf yaalaa jiran wajji dhaabbatanii jaarmeeyaalee mirga dhala namaattis ta'ee mootummaa Ameerikaa, Foreign Affairs, State Department, European Union Organization adda addaa jaarmeeyaalee mirga dhala namaa hundatti nuuf iyyanii balaa deemaa jiru kun lolli itti fufa kan dhaabbatu miti. Lolli miilaa eegaluuf deemaa. Lolli kun waraana gurraacha akka keenya lammii Afrikaatu dhufee biyya kanatti lola eegaluu deema. Achi keessatti nuti waraanni Afrikaa dhufee yeroo asitti hirmaatu nuyiif balaa guddaadha jechuudha. Isin warra Afrikaa jedhamuudhaan achi keessa rakkoon addaa kaamma keessa jirruun alatti kan biraan mudata jennee yaaddoo qabna. Kanaaf ummanni keenya harka wal qabatanii akka nuuf iyyan jajjabaatanii furmaata nuu soqan gaafanna jechuu ummata keenya ala jiran.
Obbo Ahmad Kamaal Abdallaa, koree quunnamtee alaa baqattoota Oromoo Adan Yemen, ibsa nuu kennitaniif hedduu galatooma.
Tujube atis hedduu galatoomi. Qopheessitoonni VOA walumaa galatti galatooma ulfaadha akkanatti nu hordofuu keessaniif maqaa baqattoota Oromoo Adan Yemeniin galatoomaan isiniin jedha.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
kanatti ansine ibsa gulala kan imammat united states calakisu sinif esina
generale warana burundi kaduri nyomberan guyad engadda motumma burundi gargalchine jele labsate jennani nami warana waltbafate generale kunene president isani pierre hukrunziza korobulchot africa gam baha tunisia dake jennan motumma gargalfanne jedeimat dubintunini yo president burundi marro sadeso fi biibulcha jele labsate ndubatti nami kuma heddu hirir bayet ndubitan falmuf bay hirir kunin age guddan teso motumma burundi bujumburat bay polisin biisuni ammo jarkana gazi mimmani lana moftu rasasafi bisanin bitnes hirir torban lama ratti namkurnya lama calut dumati dibheddut madaye hidam partin burundi bulchit guyya kudani ndubatti ser presidenti kan marro sadeso dorgom sif koppe fatte flanno adeolese didami jahati koppa ujert milishoti motumma de garana mo sunin duratti nama heddu dorsi sanetene namikum jahata matao bakatetin biyabai United States dubbitan kubum qabdi partin tunin presidenti kan marro sadeso fi dorgom sif die facchuni carra demokrasi isi dubatti debis tanafi akka partile lamanu meela walirra dabatani afan naga walti dubbatan fete akka bulchoti hawasa afrika gam baha wan ebl kudani sadi ta irratti flanno demokratitti ser qabetti burundi irratti ser burundi irratti yayabamtu wali galte arusha tawaran biitana walirra dab sifte debit fete yo lafti naga taate nami cufti naga keessa qood qabaata warani burundi rakko bujumbura sunetti humnaan seenuun nu yaaddeessiti akka seera united states leeyitti dameen waraana mirgi nama gad qabde ilmaan namaat taphattee jennaani qarqaars waraanaatii fi leenji waraanaallee dargattu nami burundi cufti seer qajeela arushaat mallatteessan ka waraan dhaabsisunii jedhe naga barbaaduu male united states waan burundiin keessi jirtu laala deemuma jirti ummat bulti ummat arrata kota ufammo vizan kennetu.
Kan kana olitti dagessan ibsa gulala kan imammata United States calakisu ture.
Cimina saganta kenyatif irmannan kesan qoda gudda qabanu barresanu bilbila teson kenya katalaya Voice of America afan oromo service Washington DC lama duwa lama sadi torba USA kannen emailinu barresu fetanis teson kenya horn@voanews.com lakkoofsi telefoona kenya utuu gatiin baasin bilbiltanii dhaamsanuuf qabdan irratti waraabsisuu dandeessan immoo 2022599942 feesbuukii irratti yoo namuu feetanis ni dandeessu afaan oromoo akka oromoon barreessutti jechuudha @voanews.com jedha seena.
Sagantaa har'aa xumuruu dura mataa oduun irra deebi'ee dhageessaa hidhattoonni Al-Shabaab Soomaaliyaa kutaa shabalee sagadaanu keessatti maaddee mootummaa lama ega qabatanii yeroo gabaabaa keessatti humnootiin mootummaa deebisanii to'achuun isaanii aangoonni Soomaaliyaa gama kibbaa ibsaniiru. Waraanni Sudaan kibbaa riphxee loltoota irratti tarkaanfii fudhatuun dhiittaa mirga namoomaa hamaa geessisa jechuudhaan IGAD himatee jira. Kan yaaliin mootummaan ponqolchuu irratti gaggeeffamee ture pireezidaantiin Burundi biyyatti waan deebi'aniif jecha uummanni kuma hedduun jimaataa irraa daandilee bujumbaraa irratti ba'uudhaan simatee jira. Hidhattoonni garee Islaamik Isteet mooraa mootummaa kan Ramaadii Iraaq keessa jiru qabataniiru alaabaa isaaniis magaalaa guddoo kutaa Anbaar keessatti fannisanii jiran. Dhukaasa dhaabinsa Yemen keessatti guyyaa shaniif argame akkuma kabajametti akka jiru kan ibse tokkummaa mootummoota uummanni wal waraansaan miidhame garuu gargaarsa guddaa barbaadeedha. Oduun keenya kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15630 irratti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 14040 15280 15140 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaa wixata walitti deebina boqonnaa gaarii nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.